Tā. Burzmā. Visi mēs esam satikušies vienā lielā burzmā. Šodien pie mums ciemos ir Patriks Kirkils. Burzmas dibinātājs, ideju cilvēks, kurš palīdz ilgspējīgai modei augt visā Latvijā. Viņš ir viens no izstādes burzma revival veidotājiem. Tā ir vieta, kur radošums satiekas ar pārstrādātiem materiāliem un apģērbi iegūst jaunu dzīvi. Patriks mums šodien pastāstīs, kāpēc šī izstāde ir īpaša, ko tur var redzēt, ko tur var piedzīvot un kāpēc tev uz turieni ir jādodas. Kā arī kā viņa komanda iedusmo cilvēkus domāt par modi citādi. Čau! Nu, gatavs es šodien daudz stāstīt?
Protams, kā jau vienmēr.
Tāda garā nopūta. Aiziet, lecam iekšā. Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk intervija. Latvijas Radio 5. Jau no 20. novembra līdz pat 14. decembrim, tātad vēl nedaudz vairāk kā nedēļa, no trešdienas līdz svētdienai Tallinas kvartālā pasākumu telpā Zakuska ir iespēja doties apskatīt Burzmas Revival konceptu vai, es nezinu, izstādi. Nu, kā to definēt labāk pastāvēt?
Teiksim tā, pop-ups. Mums ir daudz diskusijas arī par to, kā to definēt, bet es teiktu pop-ups, jo šā projekta ietvaros noteikti gan izstāde, gan darbnīcas, gan pasākumi, meistarklāses, ballītes, viss kaut kas.
Labi, kad ir tuvākā ballīte? Sāksim ar visvieglāko tēmu.
Tuvākā ballīte ir jau rītā.
Jā, beidzot!
Kopā ar jums.
Labi, super. Nu tad tuvākā ballīte jau rītdien kopā ar mums?
Kopā ar Dod 5. Labdarības DJ pasākums.
Es zinu, labdarības DJ pasākums. Tā yes. Ir taisnība.
Jā. Iesildīsim jūsu lieliem maratonam cilvēks, lai tieši izkustās.
Tieši tā, tad jau rītdien Tallinas kvartālam pasākuma telpā Zakuska ir labdarības DJ maratons. Sets? Times? Nezinu, viens kaut liela ballīte.
Liela ballīte.
Visi ieņēmumi no šīs konkrētā vakara tiks ziedot labdarības maratonam Dod 5, tādēļ visiem tiem, kas šobrīd otru pus radio aparātiem. Rīdien jūs zina, kur jums jādodas uz Tallinas kvartālu pasākumu telpu Zakuska. Būs ballīte?
Yes.
Un plusā ar papildus karmas punktiem.
Tieši tā.
Tās mums dar. Labi, Burzmas Revivals, kas tad tur šogad notiek? Ko tur var redzēt un kas ir kaut kas izceļams no tā visa?
Jā, pa lielam ideja ir, viena no galvenajām lietām ir mums šī izstādes daļa, kur mūsu komandas dizaineri ir izpaudušies. Teiksim tā, katram tika iedevis savu tā vietiņu, kurš var izpausties. Mēs nelikām nekādas obligācijas, neko, vienkārši rekord ņem darēs. Un tad katrs radīja savu to vietu. Tā ir galvenā daļa. Tad tā ieturos mums divreiz nedēļā notiek arī šīs pārstrādes darbnīcas, kur tur nāk kopā ar mūsu dizaineriem darboties, dot otru elpu savam veciem drēbēm. Un paralēli vēl tam mums ir arī dažādu veidu pasākumu, performances, DJ seti. Mums ir arī Freestyle Fridays, kur nāk cilvēki rapot, freestylot. Būs arī performance, kur cilvēki dejos. Nu, viss kaut kas, teiksim tā, mēģinam visādi radoši dažādi, viss kaut ko salikt vienu vietu.
Bet tātad mēs galvenokārt runājam par ilgspējīgu modi. Jā,
yes.
tas ir tas galvenais temats. Ilgspējīgā modē tātad var pārstrādāt gan esošu apģērbu, kas varbūt ir pazaudējis savu pirmo elpu, iedot tam yes. jaunu svaigu vēsmu. Bet kas ir dīvainākā lieta, kuras tu domāji, nu nav iespējams uztaisīt apģērbu gabalu, bet kur ir piedalījusies kādā apģērbu gabalā. Tev gana daudz pieredzes ar šo, ka viss kaut kādi interesanti materiāli arī tiek lietot.
Nu, es pat teiktu, ja mūsu varbūt tie komunas dizaineri ir tādi praktiskāki, teiksim tā, bet ja runājam par dīvainākajām lietām, tad, kad mums notika vasarā šis Burza Boutique festivāls, tur piedalījās arī no LMA studenti pie mums, un viņi bija izvēlējušies tādas materiālas, ko es pat nezināju, ka eksistē tādā materiāla, teiksim tā.
Nu, ir kāds piemērs?
Jā, bija, man liekas, tāds interesantākais bija, kur izmantoja no izpletņas, nāk vai no paraplāna, tā uzpūšamā daļa, kas viņa uztur tajā formā, kad laidies, un viņi bija uztaisījuši tagad tāds stars.
Okay.
Vai arī bija tās muguras ortozes vai ko lieta, nu tā, nu ļoti visādas.
Nē, nu labi, ja tev mājās kāda liek muguras ortoze vai kāds izpletnes, tad zinās, kur doties. Jādodas yes. Tagad ir uz Tallinas kvartāla pasākuma telpu Zakuska, kur līdz pat 14. decembrim dažādas radošās darbnīcas meistarklases, kā arī iespēja iepazīties ar to, ko tad sastrādājuši ir latviešu dizaineri nu, pēdējo mēnešu laikā, tā būtu jāsaka. Vai šī revival izstāde arī plānots kā tā cikgadējs notikums?
Jā, šis ir, mums notiek jau trešo gadu, bet pirmajā gadā, kas bija 22. Mums tas bija vairāk, bija tīri izstādi, un tad tādi pāris mākslas instalācijas. bija pāris DJ set, bet tas bija viss, bet tad viss jau ir apaudzis ar to, ka mums ir divreiz nedēļā, pirms un trešdienā sazdienās mums tās darbnīcas ir arī, tā kā vakardien bija viena, sazdien atkal būs, nākamnedēļ atkal.
Kas būs sazdienas darbnīcā, ko tur varēs darīt?
Palielam ideja ir vienkārši, mums ir mūsu partneri Bernina Vurda, viņi ir iedevuši, piemēram, mums šī mašīnas, tas pēc mums AI Power, mums palīdz ar tekstilu ir iedevuši dažādas, kas ir nodot, ko cilvēki ir nodevuši, tad ir atlasīti tie, kas ir vēl tādi kvalitīvāki materiāli, mums iedot uz vietas mums vēl ir karstuma preses, ir dažādas, teiksim, tā tehnikas un veidi, ko mēs varam to piedāvāt, kā tur dot šo to otru elpu.
Es neko no šī nesaprotu, ja es uzreiz pasaku, es pilnīgi ārpus manas komforta zonas, ja man jāiet ciemos, jo man liekas karstuma prese, man asociējas ar karstmaizītēm, laikam tas šoreiz saistīts vairāk ir ar apģērbu.
Yes.
Labi, izstādi jau notiek kādu laiku, kas, kā ir gājis līdz šim?
Nu, teiksim tā, godīgi sakot, tā pirmā nedēļa bija tāda joti klusa salīdzinoši mierīga, bet tā bija tieši pēcsvēka nedēļa pēc 18. novembra, tā kā bija garās brīvdienas, latviešiem patīk patasēt, spējot, ka tur bija šī jāpņem pauzīt, bet pagājušajā nedēļa jau viss arī forši iegriezās, cilvēki atdzīvojās un tad šajā vīkendā plānojas arī šis tad mums labdarīs kopējais DJ seti, sestdien mums būs arī labs pasākums, būs filmas Anna Loll albuma prezentācijas pasākums, tas man liekas ir kaut kas tāds spontāns, man liekas būs interesanti, neraksturīgi mums, un tad nākamā nedēļa būs noslēdzošie pasākumi. Nākamā nedēļa arī sestdienas darnīs mēs plānojam tādu Ziemassvētku sajūtās ieturēt, teiksim tā.
Jau Ziemassvētku sajūtās. Yes. Nu taisnība, pirmā adventa jau ir pagājusi, ir jau laiks ķerties klāt. Labi, tā tad visiem ir iespēja doties jau kopš 20. novembra un līdz pat 14. decembrim. Katru trešdienu līdz svētdienai. Tallinas kvartālā pasākuma telpā Zakuska Burzma Revival ilgspējīgās modas izstādi. No, un vēl jo vairāk, rītdien ir obligāti jādodas tādēļ, jo rītdien obligāti. Sadarbībā ar Ladarības maratonu dod 5 Tallinas ielas kvartāla pasākuma telpā Zakuska notiks Ladarības DJ sets, kur ieeja pasākumā būs par ziedojumiem, bet šie ziedojumi tālāk tiks nodoti šī gada Ladarības maratonam dod 5. Un kāpēc gan nesākt 8 dienas pirms Ladarības maratona, rītdien būs jau 7 patikai atlikušas, perfekts veids, perfect. Kā iesildīt Ladarības maratonu dod 5. Šodien pie mums studijā viens fantastisks puisis vārdā Patriks Kirkils. Viņš ir projekta vadītājs Burzma Revival, un viņš mums šodien pastāstīs par ilgspējīgu modi, par to, kas tad īsti ir Burzma, un par to vēlreiz, kur tev jādodas rītdien. Jā, ja tu paliet garām, tev rītdien jādodas ir uz Ladarības DJ setu Tallinas ielas pagalmā. 9.42. ceturtdiena, 5. decembris.
Radio 5. Klausies jaunieci.
Nāni, bračuk, nu kas jādara, jādara? Cits uzdevums.
Sveicien visiem, esam atpakaļ šeit Latvijas Radio 5 studijā, kopā ar jums studijā Jānis Pētersons un kopā ar mani studijā Patriks Kirkils, Burzma projekta vadītājs, Burzma Revival izstrādi pieejama jau no 20. novembra līdz pa 14. decembrim Tallinas kvartāla pasākuma telpā Zakuska, kur arī rītdien notiks labdarības DJ sets kopā sadarbībā ar Labdarības maratonu dod 5 un būs iespēja doties tur iekšā par ziedojumiem, kuri pēc tam visi tiks noziedoti Labdarības maratonam dod 5. Tā kā labs starts tam visam. Bet mēs par ilgspējīgu modrunājumu, ja? Atgriežamies atpakaļ pie Burzmas un pie paša svarīgākā. Ilgspējīga moda, manuprāt, nu tāds... Ja tu esi ar modus jūs, ja, tu tā, ka nevisai labi spēji izsakot visām tendencēm, tad man ir jāprast padoms profesionāli. Man ir ļoti liels prieks, ka pie mums šodien studijā ir ieradies profesionāls, tādēļ tev uzdevums ļoti vienkāršs. Mūs interesē 5 modas padomi. Tātad dod 5, ja, dzirdēju joku, tur dod 5 modas padomus mums saistībā ar šo ziemas sezonu. Jo nu 5. decembris ir, jāsaka, ir ziemas sezona piesakusies un ziemā, manuprāt, grūti būt stilīgam, jo ir mugurā ir milzīga jaka. Jā, es personīgi izskatos pēc oranžu konusa, tad, kad es dodos ārā, nu kāda tur stilīgošana ir augsti, un viss ir slikti, un viss ir nelabi. Ko darīt? Kādi varētu būt 5 padomi? Man ir arī kaut kādi jautājumi sagatavot, bet varbūt tev ir uzreiz gatavi jau kaut kādi padomi.
Tu es varētu tieši par ilgspējīgu modu runājot, lai ietverētu šo ilgspējīgu faktoru par to stilīgumu, tur vēl... Nu, man tā varbūt jā, vajadzētu padomāt, bet par ilgspējīgu modu, pirmkārt jau tas, ko es gribētu ieteikt, kad pirms tu izvēlies vispār apģērbu, ko tu pirksi, padomā par to, lai viņš ir kvalitīvs un viņš tev ilgi kalpot, lai nebūtu tā, ka tu nopērts vienu sezonu, tev visu laiku tas būtu jāmaina. Pirmkārt tas ir, tas nav labi tas ir ilgspējīgs lēmums. Otrkārt, tas arī nav labi to maciņam. Ja tev jākas, kā mēs zinām, Ziemassvētkus nav tas ātākais apģērbs.
Nav gan. Jautājums, cik sezonas Ziemassvētkai būtu jāiztur? Jo man liekas, manējās iztur 3 līdz 4 sezonas, ja es tās kopju.
Man liekas, tas ir normāli. Es domāju, ka, protams, atkarīgs baigi no tām atrākot pēc, bet teikt, līdz 5 gadiem noteikti vajadzētu izturēt. Okay. Pat varbūt pat ilgāk. Bet nu, mūsdienās grūti ir atrisināt tāds ražotājs, kas kaut kādā kvalitātīvais.
tas gan. Labi, tā tad izvēlēties kvalitātīvas preces, kuras yes. tev izturēs ilgu laiku. Jo ziems jāka neskaidrs, tur ir kaut kāda funkcija, kura tai ir jāpilda ne tikai forma vai ne?
jā, arī ekstrēma apstākļa.
Jā, tā ir taisnība. Klau, bet rekord par pieciem modas padomiem, kurus tu varētu dot, man tev ir 5 jautājumi. Uh-huh. Ilgspējīgs modas padoms Ziemassvētku vecītim šajā sezonā.
Wow. Nu gan jau izvēlties kaut ko praktisku. Kā mēs zinām, cilvēki paliek aizvien vairāk, ir daudz vairāk darba jāstrādā, lai es viņam drēvis netrocē.
Pareizi, tātad praktiski, lai nav jādomā par drēviem. Ļoti labi. Otrais jautājums. Ko vilkt ziemas sezonā, kad temperatūra jau ir mīnusos? Vai labāk vilkt biezu jaku un plānu ģērbties apakšā vai otrādāk?
Tas īstenībā ir ļoti labs jautājums, ko es daudz domāju. Es pēc personīgi labāk vēlu kaut ko ļoti biezu, jo man nepatīk tas, ka tev atnāc kaut kur, un tad tu novelc jāku, tad tu novelc džemperi, iespējams vēl vienu džemperi, un tad tas laiks aizim, to viss arī, tad domā, kur apģērbi kā staigās, kurš būs tas apģērbi gabals, kur kā tu izskatīsies, nu teiksim tā. Un, bet tad, man liekas, atkal tas no otras puses ir baigi atkarīgs no tā, ko tu dari ikdienā. Ja pieņemsim tu atnāc, tu pavadīsi ilgu laiku vienā dienā. Paņem kaut ko ļoti biezu, novelc visu, tas tā kā gatavs var doties tālāk. Bet ja tad daudz kaut kur jāstājā, ko tādā mašīnām jābūt, tad varbūt tomēr paņem biezāku džemperu vai kaut ko tādu, tad netik biezā.
Absolūti piekrīt. Man personīgi nepatīk ziemā tas, ka es jūtos tā kā sīpols brīžiem. Jā, tā kad ir lielie grādi, kad tu nāc, novelc jaku, tad novelc džemperi, tad novelc... No
šalni milzīgi.
Jā, šalni visu, nu, kamēr tu tur nolobi visu savus kārtas, tikmēr jau pasākums palaists garām. Trešais no pieciem modas padomiem, kurus mēs tev gribam lūgt šorīt, ir jaunā gada ballītē. Ilgspējīgas modas piedāvājums, ko varētu vilkt jaungada ballītē.
Zin kādi īsmē, tur jau parasti, cik kāda man parasti saka, ir tās galvenās krāsas, vai ne, katru gadu izvēlēts.
Kas ir šī gada krāsas?
Tas ir nezinu. Jautājums, jā. Pagaidi. Un tad es domāju, ka jau tas atkarīgs, jo tam ir jāpieskaņojas.
20-25. Pantones krāsa 25. Gadam.
Kas ir Pantones krāsa?
Pantones krāsa, tā ir tā galvenā krāsa šajā gadā.
Jā.
Bet vēl nav! Vēl nav paziņota. Jā, šobrīd ir variants vai nu persiku, persiku oranž, vai nu ļoti pērle, vai nu klasisks zils, vai nu luminisējošs dzeltens, vai arī viva magenta.
Nu, pastais, ja ir persiku oranž, tad gandrīz jau būs trāpīts šogad.
Yes!
Paskaidrot
priekš. Jā, beidzot! Nē, pēc 5 stundām vispār tiek izziņota gada krāsa.
O, wow! Pastais, kā mēs tieši trāpījām.
Redzi, mēs tieši trāpījām.
Nē, mēs jau šo zinājām.
Jā, labi. Un tad, ko Vildi dod 5 studijā? Tas man personīgs jautājums ir, jo es nesaprotu. Tur iekšā ir relatīvi karsts, man tā solīja, bet es nesaprotu, ko lai es tur valku. Jautājums, vai ir kāda piedāvājuma?
Nu, nekur, man liekas, tu jau esi ļoti labi. Tu paņem kaut kā milzīgi jāku, liels siltu apģēru gabalu, apakšā ir tēkrakls un viss, tu esi gatavs, tu atnāc, viņu noliec. Un...
Labi, skaidrs, tēkrakls plus silta ziemas jāka darēs. Jā, un jā. Pēdējais jautājums, ko ikdienā vilkt uz darbu ziemas sezonā, lai neizskatītos pēc sīpola?
Nu, es teiktu tā, galvenais nevelc kaut ko. Man personīgi liekas, tā kā nu nevajag tās melnās jākas, ka visi staigā melnās jākās vai tumš zilās jākās.
Pagaid, šis ir nopelnījis šo. Mums vakardien bija aptauja, kāda ir populārākā Latvijas jaku krāsa. Kā tev šķiet, kāds bija top 3?
Melns, tumšs, zils un tumšs pelēks vai kaut kas tāds?
Zaļš, okay. Jā. Melns, tumšs, zils un zaļš bija topa trīnieks. Melns, protams, pirmajā vietā un tad tumšs zaļš otrajā bija. Jā, tumšs zaļš un tad tumšs zils. Jā.
Uzvaldi, zin kā, niedod kaut kādu. Ja tev pat ir tā jāka atnāc pie mums uz darnītes, mēs tev palīdzēsim iedot kaut kādu akcentiņu.
Tieši tā!
Bet citādāk viss sūdzās par to, ka ir tas Latvijas pelākais, un tad tu pats uzvaldi kaut ko tādu, kas stiprina to Latvijas pelāko. Nu?
Tātad, ja tu negribi būt Latvijas pelākais, vai ja tev besī kāds vecais apģērba gabals, kurš tā kā ir uz robežas to, ka varbūt no tā jāatvadās, bet gribās atrastam jaunu elpu tādā gadījumā, jau no 20. novembra līdz pat 14. decembrim, tātad jau kādu laiku un līdz pat 14. decembrim, no trešdienām līdz svētdienai, Tallinas kvartālā pasākuma telpā Zakūska norisinās pasākums Burzma Revival. Tur ir gan meistarklases.
Yes.
Gan koncerti,
yes.
Gan rītdien norisināsies labdarības DJ sets, kurā visi ieņēmumi tiks ziedot labdarības maratonam dod 5, gan arī sestdien būs iespēja tieši ar tā melno jaku īpašnieks varbūt yes. aicinām, ja, ierodieties, pārsteidziet sevi, uzlieciet kādu krāsu akcentu savai ziemas jakai un pievienojieties krāsaidējiem latviešiem.
Gan es nekautrētos nākt, jo es jūtu parasti, es arī draugus aicinu vai cilvēks, tad tas, a, ko es tur darīšu? Bet tieši tāpēc mēs redam šādas vietas arī. Mēs liels aspekts ir, ko mēs mēnam, kad uz vietas ir tie mūsu komunas dizaineri jaunie, kad viņi tev atnāk, viņi tev iedod pamat idejas, viņi palīdz uzsākt. Jo palīdz, tu jau zini ar šīm lietām, man liekas, visām radošajām lietām ir tas, kad, a, ko es? Un tagad sāc darīt, tad jau tas tur viss aiziet pašplūs man, tad atopies pēc 4 stundām, ka tu tur esi jau, es varu vēl ilgāk palikt.
Zini, man pat liekas piebilde šeit klāt, kas diezgan būtiska. Ja kāds šaubās par to, vai ir vērts doties uz Burzmas meistarklases, piemēram, tad, ja runa ir par apģērbu, kurš iespējams savu dzīvi ir nodzīvojis, ko tieši tu var zaudēt?
Neko.
Tu dosies, tu pamēģināsi.
Tieši un tad tu atnāks, ja nepatiks, viņš turpinās stāvēt plaukt. Labākajā gadījumā tu viņš sāks atkal valkāt.
Fantastiski. Nu ko, paldies tev par to, ka šodien paviesojies pie mums, lai izdodās viss ar Burzmu. Un līdz pat 14. decembrim visiem jādodas uz Tallinas kvartāla pasākumu telpu Zakūskā, kur norisinās Burzma Revival. Tur gan izstādes, gan koncerti, gan meistarklases, gan viss pārējais. Un par to visu vairāk var uzzināt, kur?
Mūsu Instagram lapā, kā arī www.burzma.com, tur atradīs visu par mūsu projektu.
Labs ir, turpinam burzmēties un drūzmēties. Čau!
Super, paldies, čau!
Latvijas Radio 5.